بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله عليه الصحابي ومن ولا أنوليز أخي جينا جوزو كتك مويزي هو رمضان انتو كفان بأشار أقوزا فينيوا بستين دي حسوسا تجوا وينجي نوسفيري وزي قجوا أخي أما تجوا نوفان بأشار نوسفيري وسوسفيري كنتوكوا أولى أخوات كبساء كشكوا تعذاري نمتو كتفان بأشار نكما هي sababu atakuja hao wasafiri wengine sio wasafiri sana watanunua na wengine wananunua hapo hapo anakunywa mbele yako na unaona wala sio wasafiri wao watakuwa wanasaidia watu kula mchana wa Ramadhani ambao inakuwa ni madhambi kwa sababu unasaidia watu katika maasi na Allah amesema wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan na ndani ya Ramadhani katika miji ya Kiislamu kama vile Saudi tumeona katika mafiji wale ambao wanauza maji wanakuwa nafunga kabisa yani kama unabeba unaenda zako huko sio sana kununua maji labda kunywa maji kuna mtu fundi ujenzi hivi hukumu ya kunuti katika witri ndani ya sada ya tarawih katika witri wameeleza ahli ilmu katika sada ya witri inajuzu kuleta kunuti na tumezungumza masala ya kunuti katika sada ya witri inajuzu ahyana mtu kama analeta na kama atawacha vile vile halaumii kwa sababu hasan hakujathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume kama mtume yeye akiwa analeta dua ya kunuti katika witri na kuthibiti dua yeye kama yeye sio kwa ile aliyomfundisha Hassan bin Ali kwa kama mtu ataacha halaumii na atakayekuwa analeta baada ya wakati vile vile halaumii. Kuna mtu fundi ujenzi amesafiri kwenda kikazi mkoa fulani na akapunguza sala na kuunganisha ndani ya siku tatu aone baada ya kufika na mpaka kuingia Ramadhan akishamaliza mwezi wa ashamaliza mwezi alishamaliza mwezi na anaswali swala kwa jamaa kama mkazi wa mji lakini si Ramadhani hafungi na anasema yeye ni msafiri ipi hukumu ya mtu huyo sasa msafiri sio msafiri wa nyakazi za mji awele ukishafika kwa za mji pale bado safari inaendelea sio huko safarini kwenye kupunguza mashaka ya safari sawa umetoka zako huko Songea pengine Mbeya huko umekuja zako unakuja zako unapita zako Makambako da mpaka unafika da hii kwa safarini umefika da umefika katika ukazi wa mji hapo ukifika na kwa bado safari inaendelea sio ukazi wa mji kwa hiyo ime tushafika sio hapa sawa unapunguza kutoka na meshuri kwa mwingine ambaye anakushughulisha lakini hapa si unaweza kufunga eh hapa umefika unaweza ukafunga funga yako kilicho kwa aula ni kufunga kilicho kwa aula ni kufunga na ama muda kwa ni msafiri amekuwa huko kwa safari kufungwa inajuzu kwa hivyo kuja hadithi Abdullah ibn Rawah ile mtume sallallahu alaihi wasallam kwa katika baadhi ya ghazawati masaba baadhi ya kwa amefunga wengine wamefungua hakuna anayelaumiwa katika aliyefunga amlaumu aliyefungua wala aliyefungua amlaumu aliyefunga lakini katika hali kama hii kilichokuwa au na baada ya kuwa amefika sehemu ipata utulivu au la ni kufunga au na kama imefika hadi hii na kuwa katika hukumu kwa ni mkazi wa mji katika kauli sahihi ahlul ilm kwa sababu ahlul ilm wamesema kumhukumia msafiri ndani ya siku tatu sala na sali jamaa kuonesha kwamba anafuata hukumu ya ukazi wa mji na kufunga atakuwa afunge safari ya kilomita 50-90 lazima mtu kufungua saumu yake kama itakuwa na mashaka ndani yake anafungua na kama itakuwa kuna mashaka kilichokuwa bora ni kufunga safari naangalia ule wepesi je kuna wepesi wa kufunga au kuna uzito kama kuna uzito atafungua kuna wepesi atafungua atafunga kuna uwepesi atafunga uzito atafungua sasa hukumu ya mtu ambaye anayekanusha rakaa 20 za tarawih alizoanzisha Omar bin Khattab akasaidikisha adhana ya kwanza ya Uthman hukumu ya anayekanusha rakaa 20 Omar akaanzisha rakaa 20 Omar ameanzisha rakaa 8 na witri rakaa 3 jumla rakaa 11 wa kauli ya Imam Ubay bin Ka'b ambaye alikuwa anasalisha sala hiyo alikuwa Umar amemwambia salisha kwa anasalisha rakaa 8 alafu na witri rakaa 3 kwa anayekanusha yuko katika usahihi na yuko katika sawaba kwa sababu rakaa 20 si katika sunna na wala mtume hakusali rakaa 20 kwa mujibu wa hadithi ya Aisha radhiallahu anha na wale ambao anasadikisha adhana ya kwanza Uthmani, adhana ya kwanza Uthmani bid'a, baada ya kwa mtu mmefikia ilmu na akajua hilo akaamua kujitia katika hilo kwa ubishani na ubishi kwa maksudi, yani hii na kwa hukumu yake ni bid'a. Mtu anawezekana akaingia katika bid'a akawa mtu wa bid'a sababu atetea kitu ambacho ni bid'a. Inajua kusali tarawih na hizo ni kauli katika kauli za Ahlul Ilm, akiwemo Sheikh Muqbil rahimahullah amemhukumia hivyo. Mtu amesomeshwa hoja, ameziwa hoja, akaamua kung'ang'ana, basi anaingia katika hii hukumu. Umari hakusalisha rakaa 20, sawa. Kuna kauli ya Ubay bin Ka'b radhiallahu anhu ambaye ndo alikuwa anasalisha, na akasema tulikuwa nasalisha rakaa 8. Kama kuna risala kuna risala ya Sheikh Albani rahimahullah salatu tarawih, hizi nukulati zote amezileta na waji wa dhaifu. Hii nasema 20 kaiorodhesha na udhaifu wake ameutaja, kwani dhaifu saa zote za 20 ya dhaifu. Sahihi ni hadithi ya Aisha raka 11 na hadithi ya Ibn Abbas raka 13 pamoja na raka 2 za wako wanasema tahiyatu za rakaat al-fajri, na wako wanasema raka 2 khafifu kabla ya tarawih. Kwa ima 11 au idafika 13 kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Abbas. Inajuzu kusali tarawih na ukamwacha imamu akimaliza witri ukaenda kusali witri nyumbani, ikiwa unahitaji kwamba usiku kusali sunna nyingine kabla ya witri. Anayefanya hivyo anakosa fadhila ile ambayo imeelezwa, anayesali pamoja na imamu qiyamu laili ya tarawih analipiwa, anaandikiwa usimamaji wa qiyamu laili, anakosa fadhila hii. Na hii ni fatwa ya Sheikh Uthaymeen, na vile vile fatwa Sheikh Ibn Baz ameelezea kwa Sheikh Uthaymeen, kama unasali na imamu basi umalizi pamoja na witri, ama ukiacha ukiondoka kabla ya imamu kumaliza anakosa ile fadhila ya kuandikiwa qiyamu laili. Hukumu ya funga kwa alisahau kulala na nia na akaamka asubuhi hadi hakulala na nia usiku. Wale ambao wanaona nia kila siku, kwa vile siku yake yeye na nia atakuja ilipe. Wale ambao wanaona inatosheleza nia tokea mwanzo wa mwanzo wa Ramadhani na ametia nia atafunga mwezi kamili, na pengine bila shaka alikula daku kwa nia kwamba kesho atafunga, maanake kuniana ile kutamka na waitu swa maghadi, hii ni nyingine na nia katika moyo. Kama nia katika moyo kabidisha atafunga, lakini alipitikiwa tu labda kuzinduka mpaka asubuhi, funga yake ni sahihi. Ama kama haikupita kabisa, kwa wale ambao wanaona nia ni kila siku, kwa sababu ni siku yenye kujitegemea, atalipa funga yake kwa kufunga bila nia. Hukumu ya kusali witri kama swala ya maghribi karaha, hukumu yake ni karaha. Ukitoa kwa watu wa madhehebu ya Hanafi mbona ajizisheni, lakini kinyume ni karaha kusali kama mfano wa maghribi na fana sala maghribi, hii ni karaha. Aliyechelewa rakaa katika sala ya tarawih itawajibisha kulipa rakaa hizo, mfano zimempita rakaa 4. Je, atazilipa au atamaliza pamoja na imam kwenye witri? Kama ataamua kumaliza pamoja na imam ni aula kuendelea na imam, na kama ataamua mwenyewe huku watu wanapokaa katika rakaa 4 za mapumziko akaamua zisali hafifu zile alizozikosa, vile vile kwa ajili ya kukamilisha rakaa zake zile sana rakaa za jamaa, inajuzu kwake. Akaamua watu wamepumzika, anasimama anaswali, inajuzu. Hivi bora baina kusali sala ya isha peke yako nyumbani nyuma ikiwa umechelewa, na kuunga jamaa na wanaosali sala tarawih, au la kuunga jamaa? Kuunga jamaa, kwa sababu jamaa haikuwekwa sharti swala zioane. Inawezekana ni swali anaswali sunna, aliyekuwa maamuma anaswali faradhi, kama ilivyokuja katika ile kisa cha yule ambaye alichelewa katika sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man yatasaddaq ala hadha, nani atakayetoa sadaka kwa huyu? Na inaeleza kwamba Abubakar akasimama kusalisha, Abubakar akanaswali, kwake iko katika hukumu ya sunna, na yule jamaa akawa ni maamuma ambaye kwake iko katika hukumu ya faradhi. Bora kuunga jamaa pamoja na swala ya wanaosali tarawih, baadaye wakitoa salamu imamu katika rakaa 2 utasimama kumaliza rakaa 2 zilizobaki. Katika swala ya tarawih nyiradi gani zimethibiti katika swala ya tarawih? Swala ya tarawih hakuna nyiradi katikati iliyokuwa imethibiti. Mtu anaweza kusoma Qur'an, anaweza kufanya zikari yoyote, ama zile ambazo zimekuja katika kila baada ya rak'a mbili watu wanazifanya, hizi ni bid'a. Subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim, bid'a, haijuzu. Naam. Ama kinyume chake mwisho wa sala ya witri subhana almalki alquddus, hii imethibiti mwisho kabisa. Kutoa salamu baada ya witri unasema subhana almalki alquddus subhana almalki alquddus subhana almalki alquddus, unavuta mwisho. Mwanamke akifanya tendo la ndoa kwa kuridhia mchana wa Ramadhani, au yeye ndiyo alimtaka alitaka hilo, naye atafanya kafara, hakuna kafara katika kauli sahihi ahli ilmi, ingawa wako wanasema kama mwanamke atakuwa ndio sababu na yeye atafanya kafara. Hakuna kafara kwa sababu anayemiliki tendo la ndoa ni mwanamume. Mwanamume kama hataki, mwanamke anafanya hivyo. Si mwanamume hataki, ndio kwa sababu anataka mwanamke, mwanamume hataki, inafanyika sifanyiki. Kwa hiyo tendo la ndoa linamilikiwa na nani? Mwanamume ndio mmiliki wa hilo. Akiamua kwamba hili fanyike hata kama mwanamke hataki, itafanyika. Baada talamika tu amenibaka, siwi mtu ambaka mkewe. Hawa wengine hao wanawatatiza na sio amebaka. Wewe anakubaka mumeo anakubakaje? Mwana fanya tendo la ndoa hakubaki, sio kwa maana itashinda. Je, mtu akifa na deni la Ramadhani, ni kina gani kima gani watamlipia deni lake na kwa mundo gani? Deni ni chakula cha kumlisha maskini, chakula cha siku moja ambao ni kibaba, atalisha mtu kumpa kibaba maskini kwa kila siku kibaba kimoja kwa mundo, kwamba leo hakufunga inatolewa, kesho hakufunga inatolewa, kama hivyo. Ama inawezekana kama ikatolewa yote, inawezekana sifike mwisho wa Ramadhani, akifa ile iliyotolewa ina maana haipo. Yaani hii katika ulishaji wa huyu amekufa na deni la Ramadhani kufungiwa, anafungiwa huyu, sio kulisha chakula. Huyu kama alikuwa na deni anafungiwa kama siku kumi, atafungiwa hizo siku kumi. Kwa wale ambao wanaona kwa Ramadhani inaingia katika kulipiwa, maana yake wengine wanaona kwamba inayolipiwa na funga ya nadhiri, sio funga Ramadhani. Lakini kwa wale wanaona hata Ramadhani inalipiwa, kama kaacha siku kumi anafungiwa siku kumi. Inawezekana kama ana watoto wake kumi, kila mmoja akifunga siku moja moja kwa siku kumi, zinahesabiwa kwamba amelipiwa siku zake. Huko na kitendo cha baadhi ya misikiti ambayo kabla ya swala ya tarawehi wanapitisha vinywaji kisha ndiyo tarawehi ianze. Hii ni maswala ambayo haingii kwa sio katika dini yao, kwamba watu wameamua kugea na maji, wameamua kugea na tende, labda ni chakula, haina shida, dhahiri yake hakuna shida. Allahu alam. Je, misikiti kwa imamu baada ya kutoa salamu akageukia maamuma, ageuke kwa kusimama kisha ndo akae? Hii naona kwa ibadhia na ibadhi ndo anafanya hivi, ama kugeuka mtu ni kiasi ya kugeuka. Jambo la kusimama, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imekuja kwa Mtume alikuwa akimaliza sala na ageukia wao, wala ya kuambua kwamba anasimama ikisha anageuka, anageuka kwa maamuma, kuambua kwamba anasimama juu ikisha ndo anageuka, vile anafanya ibadhia. Wasilatu Shafi ni kitabu chenye makusudio gani? Kitabu cha tawasuli, anasema hivyo tawasuli, lakini kitabu hichi mwanzoni kina makosa. Naitwa watu kama wana dua nyingine tuwafanye dua kuliko kuchukua haya ambayo yamo ndani ya kitabu, hususa kina makosa mwanzoni. Anasema na je, kitabu kilitungwa na Imamu Shafi? Allahu alam, utungaji wake. Na kama kilitungwa na Imamu Shafi, alikusudia kitumiwe katika kisomo cha maulidi? Maulidi Imamu Shafi afahamu maulidi, maulidi yao ni bid'a, imekuja kuzushwa baadaye, sio katika maulidi, wala katika hitma, wala katika hafla, wala katika hakika. Wanaofanya masufi, masufi wanayakuwa wameingiza katika dini ya Allah subhanahu. Inajizu kuingia walipo wanawake na kuandikia nursi, baadaye kuwasomesha kupitia nursi hizo nyuma pazia, kama itakuwa umeandika kabla wao kuingia? Naam. Ama kama wapo wanaingia, unaandika wako, alafu baada ya kuandika ndo unatoka unakuja kukaa nyuma pazia, ni janja janja. Hiyo ni ujanja katika dini, haijuzwa, haijuzwa. La iyyakum wadukhula ala nisa, Mtume amekataza wattaqun nisa wattaqud dunya wattaqun nisa. Inajuzu kwa maamuma kusujudu sijda saa nyuma imam, baada ya imam kutoa salamu? Inajuzu kama ameacha wajibu maamuma akuleta askari za rukua, askari za sijda, ataleta sijda tisahau baada ya imam kutoa salamu, kwa sababu itakuwa na muhusu kuacha ile ambayo ni wajibu. Ali ya Abdullah Yusuf Abdallah Yusuf. Ndio nani? Abdallah Yusuf. Abdallah Yusuf kwanza msikana. Nani? Ha? Ana nini? Simjui, labda nitao yuko wapi? Zanzibar. Tutauliza yeye kwa Zanzibar, tabata hadi zake tutajulisha inshallah. Na hii ni dini eh? Ah, msitaji watu majina, sisi tumetoa swali na jina ni Abdallah Yusuf Azam. Baada huja kueleza habari zake tutafuatilia inshallah. Huku mwakusali nyuma imamu aliyekosea surati al-Fatiha katika sala, sala ni batili. Kama itakuwa ukoseaji wake amekosea ukoseaji wa kubadilisha maana, kama sehemu ya kusema iyyaka na'budu akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kabla wazee vile eh, maana kuna wazee wengine hawakazi katika ya hawaki shadda katika ya wao dasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wako hivyo ni eh. Akisema hivyo sana ni batili, kwa sababu iyyaka maana yake ni dhau ush-shams, huu mwangaza tunaona wa jua, huu ndio unaitwa iyyaka. Sawa, kwa hiyo atakuwa anasema mwangaza wa jua tunakuabudu, mwangaza wa jua tunakuomba msaada. Sala batili, kufuru, haijuzu kusali. Sema kama na msikia moja ya imam ile ghairi al-maghdubi alayhim, yasema ghairi maghdubi alayhim, ile ghaini haimu kakada kabisa haimu ile ghairi maghdubi, asema ghairi maghdubi alayhim, maghdubi maghdubi, hiyo maghdubi hiyo haiko katika Qur'ani. Hiyo ni kitu gani hicho? Kwa swala ni basi, na haifai kumweka imamu asijue kusoma surati Fatiha. Watu amuondoshe imamu ambaye hafahamu usomaji wa surati Fatiha, atoe atoke katika msikiti asalishe, kwa maana akae katika kuwa ni maamuma ala se imamu, na akae chini asome Qur'an, hata kwa sababu kwa maamuma kama ajui kusoma surati Fatiha swala yake ni basi. Hukumu nini haibi hali ya Nur bin Kishki Hizbi, Nubini Kishki Hizbi, nasaa kuhusiana mashindano ya Qur'ani bida, mashindano ya Qur'ani kila mwezi wa Ramadhani bida. Je, unawashauri Waislamu kuhudhuria? Siwashauri kuhudhuria katika bida. Kullu bidatin dalala iraha nasu hasana, mashindano ni bida, kila Ramadhani bida, tunapiga hela. Tayyib, sunna katika adhana ni kusoma ndani au nje ya msikiti? Ilivyo asili ni kusoma sehemu ya nje, sehemu ya juu ndo asili hivyo, lakini baada ya kupatikana vipaza sauti, imepatikana kusudio, vipaza sauti vinatoa taarifa au vinatoa habari kwa wale ambao wanasikia adhana kwa juu, hata kama mtu atasomea kwa ndani la basi, sababu lengo ni kufikia watu sauti. Inafaa kuchukua pesa ili uanzishe biashara kutoka kwa mtu ambaye una uhakika kwamba pesa yake ametoa kwenye biashara yake ya kuuza sigara ambayo ni haramu. Kama mtu atakuwa biashara zake zote anaozifanya za haramu, hana biashara nyingine, biashara yake yote ni haramu, hana biashara nyingine zingine zote, hii ahlul ilm wamehukumu kuchukua pesa ya mtu ambaye biashara yake mwanzo mwisho ni haramu. Kuchukua pesa yake mtu huyo anapokupa hifanya kwa ni haramu, kwa sababu ni chuma la chuma la haramu. Kama kuna mchanganyiko wa biashara anayo ya haramu, nyingine biashara zake za halali anazo zimechanganyika, hii ni makruh, hukumu yake ni makruh. Haya maelezo ameeleza imamu Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami' Ulum wal-Hikam katika hadithi, innal halala bayin wa innal harama bayin wa bainahuma umur mustabihati. Ameeleza hii, ametoa ya maelezo katika jumla ya sherehe aliyofanya, akatoa ya maelezo. Anaweza kafaida angalie zaidi katika hiyo hadithi, kuna maelezo mazuri zaidi. Hii tumejibu ikhtisara. Hukumu na hikma ya kufunika jeneza la mwanamke wakati jeneza la maiti ya kiume alifunika. Hikma yake, inawezekana maiti ikafunuka, inawezekana sanda ikufunika vizuri, kuzongwa vizuri katika mwiti, mwili wa maiti huyo. Kwa hiyo akaeka sahaba, kwa sababu ni katika fenu sahaba, ni vitendo vya sahaba alikuwa anafanya hivyo, kupitia wasia wa Fatima binti Rasuli sallallahu alaihi wasallam, vile Zainab binti Jash na wengineo katika wanawake wa kisahaba. Alisema anapokufa maiti yao jeneza au kabri ifunikwe na jeneza yake ifunikwe, kwa sababu inawezekana sanda ikafungwa vizuri ikafunuka akashika maiti. Kwa ameeleza hivyo, ama wanaume, kwa sababu wanaume kwa wanaume wanazika wenyewe, hii inajuzu kuacha kabri kwa wazi na jeneza. inafaa kwa mtu kusikiliza darasa bila kusoma vitabu, yani awe msikilizaji tu. Anayesikiliza na kheri, na kusikiliza ni sehemu ya kujifunza. Kwa anapokaa kusikiliza darasa anajifunza, na ndiye ataingia katika mtafutaji ya elimu. Naam, anaingia katika utafutaji ya elimu, hata kama atakuwa anasikiliza audio, anasikiliza baadhi ya rekodi, anasikiliza darasa za ahlul ilm, wanachuona wamerusha rekodi zao mbalimbali, anasikiliza, huyo yuko katika utafutaji ya elimu bila shaka. Hukumu yake, mtu huyo hukumu yake anakuwa ni talibul ilm, lakini anasoma katika njia ya nini, ya mtandao au njia ya audio. Hadi ibn Jazari, ibn Jazari yupo ha? Hali ibn Jazari, ibn Jazari yupo masha, namjua huyo ibn Jazari, ibn Jazari. Kuna nani ule mwingine wa mwanzo, nani anaitwa Abdallah Yusuf au ibn Jazari? Tafatilia hali zao, tajulikana inshallah, sababu ni dini. Uwe msimamo wanazoona zooni wa zama hizi kuhusiana na dola ya Afghanistan, maswala ya dola, Allah ametaka sije kusoma dini yetu, dola si nini. Soma dini, wajua utafuta pepo. Soma dini, ujue ibada zako. Ama hukumu ya dola, hukumu ya nchi, si hukumu ya rais, hukumu ya nani, siasa, amina siasa, darku siasa, Shaykh Shaban. Katika siasa ni mtu kujiepusha masuala ya siasa, umeletwa katika dunia ufanye ibada, uletwa hapa kwa kushirikia siasa huyu, siasa huyu. Ama dola ya Afghanistan imekuwa dola ya Kiislamu, si dola ya Kiislamu, Allahu alam. Sijui habari zake, nilikuwa najua huko mwanzo ilikuwa ni dola ya Kihizbi, maAfghanistan au matalibani au mahizbi, wana harakati makhawariji walikuwa hivyo, sasa Allahu alam. Sijui habari zao sana, wala sina haja kujua sana. Hainiingizi peponi wala nipeleke kuingia motoni kwa kutojua Afghanistan ikoje, eh? Sawa, kwa sababu Taliban wameingia katika mamlaka tangu mwaka jana na wanaongoza kwa sheria za Kiislamu. Akhi, laisa al-khabar kal-muayana, unapozungumza jambo lazima umeliona. Walikuwa wanatuambia zama za nyuma, Afghanistan si Taliban kadha, Taliban kadha. Amekuja mmoja kati yao anasema jamaa, ili wapigane vizuri katika vita mpaka wavute bangi. Wakivuta bangi wanapiga risasi kweli. Hasa wewe bangi na Uislamu wapinaje? Sasa jamaa akivuta wavuta bangi, mashehe yani. Wale mashehe wanaambia, vipi shehe, kuvuta bangi nafaa, inafaa, haina shida. Vipi madawa kulevya kuuza, nafaa, inafaa, haina shida. Wao wanatupiga risasi na sema wapige kwa madawa kulevya. Ama mafatwa gani? Wanatoa mafatwa hayo matalibani, mashaki talibani. Sawa? Bali mmoja katika akhi mmoja ambaye anaitwa Ghulam Surur, ambaye ni Afghanistan, Afghanistan msema darasa moja karibu miaka 4 tulikuwa pamoja darasani Afghanistan. Anaambia kule muda wa swala mathalan unafika hapa Mkolemba, swala dhuhuri imefika, una swali. Unaroka zako hapo unaenda mjini, ukifika Mombasa kuna ile nini wanaita, ile nokta tafisha anahitaji gate checkpoint. Ile sehemu kuna geti, ukifika pale Mombasa kuna geti, kuna walinzi pale, kuna maskari. Muda dhuhuri kule wao hawajasali, huko wamewahi kusali, ushasali. Ukifika pale haijasaliwa, unakuta pale watu wanaswali, mnashinda wote gari nzima wanaomba swali hapo, chuka uswali, unaswali dhuhuri mara nyingine. Haya, mnapanda kwenye gari mnaondoka, mkifika hapo kuna geti nyingine, watu kule wamechelewa, shuka swali. Anasema swala ya dhuhuri unaweza kusali mara nne, na jamaa lazima ushuke usali, usipo ukikaidi unatetea bakora, jamaa anakupiga, ah, nisha swali wewe, unatetea bakora, jamaa kwa majahili. Alafu huko tunatangaziwa kwa madola nini, Kiislamu watu majahili kama hivi, zama hizo hiyo. Sayyid Allah alam, sina habari nao na sijui ikoje, na zingatii na kiwe kizingatiwa kwa dola ya Kiislamu ni hivi, hukumu ya raia ala kulli hali. Akhi, tuseme tufanye ibada, tujikurubishe kwa Mola wetu. Ama dola imekuwa kadha, imekuwa kadha, yani hii sisi yakuwa katika masala taklif, adukuwa si mukallafun kwa kuzingatia dola fulani au dola alani. Inajuzu kuchoma vipande vya masafa au juzuu vilivyochanika, inajuzu. Hii ni fatwa ya ahlul ilm, kwa kuhofia kwamba inaweza kasambaratika kiingia katika sehemu yenye najis au sehemu yenye uchafu. Kwa hiyo kama havitumiki ni aula kuvizika katika ardhi au kuvichoma moto. Naishi nchi ya Zimbabwe, msikiti wa karibu yangu imamu ametangaza kwa mimi ni kafiri, sababu sipo katika madhehebu yake. Hivyo nikiingia msikitini kwao sifati jamaa yao, wanasimama mwenyewe kusali hata kama wao wanasali jamaa yao. Ipi hukumu ya hilo na nasaa zako pia? Watu katika swala kusali jamaa, hata kama imamu atakuwa ni imamu mubtadii, mtu wa bid'a, Imamu kama ni mtu wa bida, muda kwa bida yake hajafikia kwa ni kafiri, hafanyi bida ya kufuru, inajuzu kusali nyuma imamu ambaye ni mubtadi'i. Na Imamu Ahmad rahimahullah anasema tarku as-salati khalfa al-mubtadi'i bid'a, kuacha swala nyuma ya mtu wa bid'a ni bid'a. Kama ile kuacha swala husali nyuma mtu wa bid'a, hii ni bid'a. Unasudia swala za nini? Swala za faradhi. Unaacha jamaa katika swala ya faradhi, hii kuacha jamaa katika faradhi kwa sababu mtu ana bid'a zake ambazo ni mufasika, haijuzu. Utasali lakini isiwe bida ya kufru. Kama bida ya kufru haitajuzu, itakuwa uko sahihi. Lakini kama bida yao si ya kufru, inajuzu kusanyima yao. Na saha kwetu sali pamoja na imam katika hali ya jamaa, katika sala za jamaa. Ama kama sala tarawehe mathalan, inajuzu kusali nyumbani, inajuzu katika sala tarawehe kama kusali nyumbani, kwa sababu ni sunna si wajibu. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Basi natosha maswali leo. Sababu muda sala najuzu ukuwa safarini, najuzu kupunguza sala. Hizo ni fatwa baadhi ya maswahaba wako ambao wanaona kama utakaa sehemu hata kama ni mwezi au zaidi ya mwezi unapunguza. Kama itakaa hata mwezi imeziwepo muda kuwa ni safiri inapunguza, isipokuwa kuzungumzia kile ambacho ni bora, kwa sababu uko kule ushafika kuna kaa katika mji na uko na watu katika mji, kilichokuwa aula ni kusali kwa ukamilisha pamoja na jamaa. Lakini katika kujuzu anajuzisha ahlulain, kilichokuwa bora lakini kusali katika hali kazi ya mji, kutoka kazi ya mji sali jamaa pamoja na kazi ya mji. Allahu a'lam.